ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 210-ші, 211-ші және 212-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ
Бұл Құранды шайтандар түсірмеді. Оларға лайықты емес, шамалары да келмейді. Рас, олар тыңдаудан мүлде кенде қалған. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар Дұшпандардың келесі бір жөнсіз айыптауларын баяндап, олар былай десті: «Мұхаммед жынмен байланысты. Осы аяттарды оған солар үйретеді» десті. Жынды деген сөз Құранда пайғамбарларға қатысты қарсыластар тарапынан көптеген жерде кездесіп, шайырлықпен қатар айтылды. Ақылсыз деген емес, жын соққан деген мағынада қолданылды. Себебі шайыр ақылсыз емес. Құдай Меккенің мүшріктерінің ислам пайғамбарына жапқан жалыларына берген жауапта былай дейді: «Сендер бұл сөздерді шайтандармен байланыстырасыңдар. Құрандық жоғары тағылымдар шайтандық ойлармен, сендірулермен ешқандай байланысты емес. Шайтандар мұндай тағылымдарын түсірілуіне ешқандай лайық емес. Сонымен қатар оларды Құдайдың сөзі ретінде пайғамбарға түсіруге шамалары да жетпейді». Мұнымен қатар, ислам пайғамбарының келуі мен жындардың жоғары әлеммен байланысы үзілген болатын. Егер бұрын періштелердің арасына баралып, аспандық хабарларды біле алатын болса, енді олар бұл байланыстан толығымен кенде қалған болатын. Сол себепті олар тың-тыңдап, ғайыптың хабарын тіпті олармен байланыста болған адамдарға да жеткізе алмайтын болған. Осы аяттардан үйренетініміз: Құран мықтылық пен қасиеттілік және ерекше қорғанысқа ие, әрі кез келген қол соғушылықтан сақталған кітап. Себебі шайтандар не уахи ала алмайды, не оны жібере алмайды. Шайтандар өздерінің әулиелері мен серіктеріне түсіп, сөздерін оларға жеткізе алады. Алайда пайғамбарлар мен қасиетті адамдарға түсіп, оларды өз сөздеріне сендіре алмайды. Егер негіз қаланып, дайындық жасалмаған болса, адам иләхи сөзді естіп, пайдаланудан мақұрым қалады. Кезекте Шығыра сүресінің 213-ші, 214-ші және 215-ші аяттары.
فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
Мұхаммед, Алла мен бірге тәңір шақырма. Онда сен де азапқа ұшыраушылардан боласың. Жақын ағайындарына ескерт. Мүміндерден саған ергендерге қанатыңды жай. Сонда егер олар өзіне қарсы шықса, онда сендердің істегендерінен бездім де. Осы аяттарда Құдай пайғамбарына қаратып бірнеше мәселе бойынша нұсқау берді. Бірінші бұйрығы қарсыластар туралы былай дейді: мүшіріктерге қарсы мықты да табанды бол. Олардың назарын аударып тарту үшін тухид пен бір құдайға табынушылықтан қол үзбе. Кері жағдайда сен де солар сияқты азапқа душар боласың. Екінші бұйрық туған туыстарға қатысты. Адамдарды тухидке шақыру үшін өзінің туыстарынан баста. Басқалардан бұрын соларға шерк пен путқа табынушылық және оның салдарлары туралы ескерт. Ал үшінші бұйрық мүміндер туралы. Өзінің ізбасарларымен қарапайым түрде қатынашаса, тәкапарлық пен өзінің қоластындағыларға бұйрық беріп, өзін басқалардан артық санайтын сұлтандар сынды қатынашасама. Ізбасарларымен сенің қатынасын мейірім мен жанашырлық негізінде. Балапандарын қанатын астына алып, оларға мейірімін төгетін құстың мейіріміндей болсын. Төртінші бұйрық, екінші бұйрықтың жалғасында былай дейді. Егер тоухидке шақыратын туыстарын сенің сөзіңді қабылдамай, шерктен бас тартпаса, сен өзіңнің ұстанымыңды кесімді түрде анықтап, кез келген шерктен безін. Тарихи кітаптарда осы аяттар түсірілгеннен кейін пайғамбардың өзінің туыстары мен жақын жуығын бір құдайға шақырғаны жазылған. Солардың арасында Абу Талиб пен Абу Лахаб және Хамза де болған. Ас ішкеннен кейін Абу Лахаб пайғамбарға оларды шақыруының себебін қатысып отырғандардың құлағына жеткізуге рұқсат етпестен жиылыстың шырқын бұзған. Келесі күні пайғамбар оларды тағы да шақырып қонақ етіп күткен соң, Құдай маған сендерді тоухид дініне шақыруға бұйрық берді. Мен сендерге осы дүние мен ақыреттің жақсылығын тілеймін. Сендерге мен әкелгеннен артық нәрсені өз қауымына әкелгендей адамды танымаймын. Маған жәрдемдескендерін менің өсиетімді орындаушым және орынбасарым болады деді. Отырғандардың арасынан Али ибн Аби Талибтен басқа ешкім тұрмады. Сонда пайғамбар, біліндер, ол сендердің араларындағы менің бауырым, орынбасарым және өсиетімді орындаушым. Оның сөзіне құлақ асып, оның бұйрығына бағыныңдар деді. Көптеген ислам тарихшылары баяндаған бұл оқиға пайғамбардың өз туған туысқандарының арасында бөтен болғанын көрсетеді. Әлидің пайғамбармен достығы мен серіктестігі содан басталған. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдайдан басқаны іздеп бару адамды бишаралық пен азапқа душар етеді. Себебі шерк бұрынғы бүттердің өліміне себеп болған. Туыстық байланыс адамның көбірек жауапкершілік танытуына себеп болады. Адам өзінің отбасына жауапты болғандай, өзінің туыстарына жетекшілік етуде де жауапкершілікке ие. Туыстық байланыс міндеттерді орындауға, әсіресе жамандықты теріске шығаруға кедергі болмауы керек. Қоғамның жетекшілері мен дін уағыздаушылары үшін қажетті қасиетке серіктері мен ізбасарларына және қол астындағы адамдарға қатысты қарапайым қатынас көрсету жатады. Қоғамның жетекшілері тура жолдан таюға қарсы ұстаным білдіріп, өздерінің ұстанымдарын кесімді түрде жариялау керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Өндірістегі серпіліс дамудың негізі.
және рахымды Алланатмен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ғылымын технология дамыған қазіргі кезеңде адами күш елдердің байлығы мен экономикалық күш қуатының маңызды факторларын бірі болып табылады. Бізбен бірге болыңыздар.
Халқының саны әлем халқының 1% құрайтын Иран әлемдік кен қорының 7% ие. Үлкен жер асты ресурстары географиялық тұрғыдан шығыс пен батыс, солтүстік пен оңтүстіктің қиылысында орналасуы, 600 миллион халқы бар 15 елмен шекараласқан аймақтық үлкен нарық, ұзын теңіз жағалауы, әртүрлі ауыл шаруашылық және бау-бақша өнімдері үшін құнарлы жерге ие болуы, ірі және түрлі экономикасы бұл елдің әлеуеті саналады. Елдің кейбір мүмкіндіктері әлі ашылмаған, зерттеулерге сәйкес пайдаланылмаған табиғи және адами мүмкіндіктер тұрғыларынан Иран әлем бойынша бірінші орында. Мүмін әрі еңбекқор жастар мәселелерді шешеді. Перспективалардың екінші 10 жылдығы өткен кезеңнің жетістіктерін іске қосуға және осы кезге дейін қолданылмаған мүмкіндіктерге шоғырланып, мемлекет өндіріс пен ұлттық экономика салаларында ілгерілеуі керек.
Өндіріс серпілісі дамудың негізі атты бүгінгі бағдарламаны Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменидің Иранның байлығы жөніндегі сөзімен бастадық. Ол кісінің жастарды мұрсаттар мен мүмкіндіктерді пайдаланып, алтын дарын сану өндірісімен экономикалық дамуда адами күшінің рөлін еске салады. Ғылым мен технология дамыған қазіргі кезеңде адами күш елдердің байлығы мен экономикалық күш қуатының маңызды факторларының бірі болып табылады. Сындарлы ролі бар күш экономикалық белсендіктің қосымша құны мен өнімдерінің сапасы артырып, ішкі және халықаралық нарықтардағы бәсекелестікке жағдай тудырады.
Жұмыс күші өндірістегі маңызды факторлардың бірі болып, физикалық белсенділік, шығармашылық, ойлау сынды ерекшеліктерге ие болып, материалдық ресурстарға оң өзгеріс әкеліп, тауарлар өндіріп қызмет көрсете алады. Өндірістің басқа факторларымен салыстырғанда, бұл өндірістік фактордың маңыздылығы басқа факторлардың физикалық және материалдық шектеулері мен кемшіліктерін әдеуір өтеуге қабілеттілігі мен өндірістің өсуіне айтарлықтай ықпал етуінде. Уақыттың өтуі және өндіріс процесінің өзгеруімен жұмыс күшінің рөлі қарапайым жұмыс күшінен өндірістің негізгі факторы болып табылатын адами капитал білім мен дағдыға айналды.
Экономикалық әдебиетте адам капиталы таза экономикалық түсінік ретінде қолданылады. Яғни адамның қасиетті инвестициясының бір түрі. Бұл ерекшелік өндірістің нәтижесіне табыстың артыруы мен жұмыстың жақсаруына себеп болады. Бүгінгі таңда жұмыс күші өндіріс пен дамуға әсер ететін санды фактор емес. Жұмыс күшінің сапасы мен тиімділігіне назар аудару оның артырақ пайдалану мен оның нәтижеге жету үшін маңызды. Өнімділіктің артыру әсіресе еңбек күшін өнімділігінің өсуі экономикалық және әлеуметтік қызметтерге сондай-ақ өндіріс қуатталғанда өндірілетін өнімнің сапасына өзіндік құны мен бағаны төмендетуге және инвестициялық табысқа әсер етеді.
Жұмыс күшінің өнімділігін арттыру оларды оқыту сияқты факторлар талап етеді. Оқыту еңбек ресурстарының деңгейінің арттыру үшін өте маңызды. Оқыту ғылыми орталықтар мен университеттерде ғылыми зерттеу жұмыстары арқылы жүзеге асады. Іскер және білімді жұмыс күші бар ел шын мәнінде экономикалық, әлеуметтік және мәдени салаларда даму үшін қажет негізгі факторлардың біріне ие ел саналады. Иран халқының саны 80 миллионнан асқан мемлекет. Жұмыс күші тұрғысынан бұл елдің 55 миллион халқы 15-65 жастағы адамдардан құралады. Елде 33 миллион адам 15-40 жастағы адамдар. Иран Ислам Республикасы өткен 40 жылдағы маңызды жетістіктерінің бірі ғылыми оқу орталықтары санының артуы болып табылады. Қазіргі таңда Иранда 2600-ден астам ғылыми зерттеу орталығы жұмыс істейді. 150 миллионнан астам адам жоғары білімді немесе жоғары оқу орындарында инженерлік, медицина, гуманитарлық және өнер салаларында білім алып жатыр. Иран инженерлік кадрлер саны бойынша әлемдегі алғашқы елдердің бірі саналады.
Білім берумен қатар шеберлікке баулу мен біліктегі артық жұмыс күшінің сапасын артыру саласында келесі факторлар болып табылады. Бүгінде шеберлік пен біліктіліктің артыру жұмыспен қамту мен өндірісті артырудың негіздері саналады. Кәсіптік шеберлікке үйрету еңбек нарығында тиімді жұмыс күшін қамтамасыз етуді маңызды рөл атқарады. Сондай қызметкерлерге технологияны өзгеру нәтижесінде кәсіби шеберліктер мен біліктіліктің жетерліктерін жағдайы жасалған. Сондықтан барлық индустриалды қоғамдарда білім беру саласындағы инвестициялар кәсіптік білім берудің дамыту мен кеңейтуге салынады. Кәсіптік білім берудің ролі жұмыссыздықты азайту, әлеуметтік мәселелерді шешу, адамдардың тұрмысы, денсаулығы мен психикалық жағдайын жақсарту, өмір сүруге үміттендіру, еңбек пен кәсіпті дамыту, қоғамдық және адами қатынастарды жақсарту, құндылықтармен алмасуға көмектесіп, әлеуметтік мәдени өзгерістер үшін маңызды болып табылады.
Кәсіп меңгеру ертеден Иранның экономикалық қызметінің негізі болған. Адамдар келешекте жұмыс орындарын табуға алаңдамас үшін жас кезден бастап бір немесе бірнеше кәсіпті игере бастаған. Кәсіп пен шеберлік ұрпақтан ұрпаққа ауысып отырды. Соңғы 10 жылдықтарда елдің білім беру жүйесінің мақсаттарының бірі білім алған күштердің келешек еңбек нарығының қажеттіліктері мен жағдайларына сәйкес негізгі шеберлікке, қабілеттер мен мүмкіндіктерге ие болуына жағдай жасау. Кәсіптік шеберліктерге үйрену, инвестиция салу іскер әрі білікті жұмыс күші мен ұлттық жетістіктің көрсеткіші болып табылады.
Кәсіптік білім беру ұйымы жыл сайын 1,5 миллион адамға қызмет көрсетеді. Бұл ұйымның 550-ден астам оқу орталығы, 21 мың оқытушысы, 11,700-ден астам жеке меншік мектептер бар. Бұл орталықтарда оқушылар, студенттер мен жоғары оқу орындарын аяқтаған адамдар тәжірибеден өтіп, шеберліктерін арттырады. 28 университет орталығында студенттер мен жоғары білімді адамдар үшін профориентациялық және шеберліктерін басқару жұмыстары ұйымдастырылған. Бұл ұйымға оқу келетіндер ауылдар тұрғындары.
Ауыл шаруашылық саласында білім алатындар Ауыл шаруашылығы министрлігі, Ауыл шаруашылығы инженерлік ұйымы мен тағы басқа жылжымалы орталықтардың арқасында білім алады. Өндіріс пен экономикалық дамуын қамтамасыз ету саласындағы еңбек нарығын білікті жұмыс күшімен қамтамасыз ету қажеттілігі елдің казармаларында білікті сарбаз деген жобаның іске асырылуына себеп болды. Ел әскерлерінің басты міндеті аумақтық тұтастық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Бірақ осы қасиетті мақсатпен қатар қарулы күштер штабы өз сарбаздарын кәсіби шеберлікке баулып, жұмысқа орналасуға мүмкіндік беру арқылы Ислам революциясы жетекшісінің өндірісті дамыту жолының құранын орындауға көмектесіп жатыр. Қадыр мен дағайым, осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Парсы телен
үйренейік.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдарман қауын. Бүгін сіздерді гүл дүкеніне алып барамыз әлбетте. Раминде бізбен бірге гүл дүкеніне барады. Бүгін күн жаңбырлы болған соң, Рамин ескі бір досының үйіне баруды жөн көрді. Досынан гүл алу үшін гүл дүкеніне келеді. Рамин досының раушан гүлін ұнататынын біледі. Сол себепті раушан гүлін сатып алады. Раминнің гүлді қалай сатып алғанын көрместен бұрын жаңа сөздерге назар аударайық.
لطفاً
өтінемін.
دست گل
گل شоқ
گل
گل
روز
راوشان
بدهید
بیرنگز
چرنگی
түсі қандай
شما دوست دارید
سізге ұнайды
زرد
сары
شما میبینید
көріп тұрсыз
گلهای روز
راوشان گلдері
آنجا
ана жерде
سمت چپ
сол жақта
من میبینم.
من көріп тұрмын.
روز زرد.
سары раушан.
حتما.
міндетті түрде.
چند.
қанша.
کافی.
жеткілікті.
امروز.
бүгін.
باران.
жауын.
می آید.
жауып тұр.
از صبح.
таңертеңнен бері.
الان.
қазір.
تا الان.
қазірге дейін.
هوا.
آورایه
سرد
سوق
گل مریم
تو بیروزا
شما می خواهید
سیز قلائسیز
دو
یک
شاخ گل
بوتاق
بگذارید
سالنگز
من می گذارم
اشنی سالامن
برای شما
سیز اشن
دو شاخ گل مریم
یک شاخ مریم گله Ал енді жаңа сөздермен таныс болған соң, Рамин мен сатушының арасындағы әңгімеге назар аударайық.
Салам аға, лотфан бе мен ек дасты гол роз бедахид.
Сәлеметсіз бе аға, маған раушан гүлін бересіз бе?
Салам, че рәңгі ра дұст дарид?
Сәлеметсіз бе, қандай түсті қалайсыз?
Че рәңгі?
Қандай түсті?
Гүлхай роз анжаст, сәмте чап.
Раушан гүлдер аны жақта, сол жақта.
بله بله میبینم روز زرد خیلی قشنگ است.
یا کورپ تورمن سارا روشاندار اوتی ادیم اکن.
چند شاخه گل میخواهید؟
قنشا گل شاخن آلاسیز؟
پنج شاخه کافی است.
بیس بوتاق жеткілікті.
امروز خیلی باران میآید.
بگن жауын қатты жауып тұр.
بله از صبح تا حالا باران میآید. هوا سرد است.
یا таңертеңнен бері жауып тұр. Ауарай салқын.
گل مریم هم میخواهید؟
مریم گلنده آلاسیز با؟
لطفاً دو شاخه گل مریم هم بگذارید.
یا اودنده یک شاخ بریسیز بی؟
حتماً برای شما دو شاخه گل مریم میگذارم.
گل شاخنزغا مندیت تردی یک شاخ مریم گلن قصد بریمن. من آدرماس تندب کریلک.
سلام آقا، لطفاً به من یک دسته گل رز بدهید.
سلام، چه رنگی را دوست دارید؟
چه رنگی؟
گلهای رز آنجاست، سمت چپ.
بله، بله، میبینم، رز زرد خیلی قشنگ است.
چند شاخه گل میخواهید؟
5 شاخه کافی است.
امروز خیلی باران میآید.
بله، از صبح تا الان باران میآید. هوا سرد است.
گل مریم هم می خواهید؟
بله، لطفاً دو شاخه گل مریم هم بگذارید.
حتماً برای شما دو شاخه گل مریم می گذارم.
کروب اترغانوزده ساتوشه رمینگی بر شاخ روشان گلن ازرلیب جاتر. اول مخیات گلدرده جبراختر جنی بوداختر می سندیب جاتر. رمین ساتوشه می خوشتسخاننن کیین دوکینین شغاده. جاون قط جاوب تر. ал رمین қол шатырын алуды ұмытып кеткендіктен тездетіп такси ұстайды. Ал біз болсақ сіздермен қоштасамыз. Келесі бағдарламаға дейін сау-саламатта болыңыздар.